gepleýär Adatlyk radiosu. Ýerçiňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2025-nji ýylyň 10-nji awgusty, hepdeniň 2-nji güni. Habarlar günnelegimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda hökümet dilekçilik problemasyny agzamaýar. Polisiýa hor adamlary urýar. Ýaşlar emel aňdan peýdalanmagy gyzykdanma bildirýär. Kulturlyk gurulugy gözegçiligi işlendirýär. Maallarçylyk gurdunny et el yetmezligi yokorlanýar we beýle kitadalyklar. Olary soň habarlar dinleň. Olar bilen sizi men ýogsan anyň urgan tanış edýär. 11-nji awgusta geçilýän gije Russiýa Ukraina 71 sany pilotsuz uçar. Şahit hüjüm dronlary we dürli görnüşli pilotsuz uçarlar bilen hüjüm etdi. Ukrainanyň howa gorogy 59 pilotsuz uçary urdy ýa-da togtatdy. Harwa administrasiýa Dnipropetrovsk tewtine edilen hüjümde 2 adamyň yaralananyny habar berdi. Nikopol etrawynda 52 ýaşly bir adam yaralandy. Onuň gowrak gysgysy jaýy ziýan ýetdi. Sewt başlygy Serhi Lysak 4 binanyň we 1 awtolugyň weýran bolanyny aýtdy. Sinelnikovski etrawynyň Velikomikhailovskaya jemgyýetine aviasiýa bombasy taşlandy. Mejewskaya jemgyýetine pilotsuz uçar bilen hüjüm edildi. 31 ýaşly bir adam yaralanyp keselhanaga ýetirildi. 2 dukan ýykyldy we liseýe ziýan ýetdi. Kherson sewtinde soňky 24 sagatyň dowamynda 4 adam ölüp 7 adam yaralandy. Russiýanyň Nijni Novgorod sewtinin gubernatory Arzamasa garşy edilen pilotsuz uçar hüjümine bir adamın ölüp 2 adamın yaralananlygyny aýtdy. Şuň akşam düşman uçarlary Nijni Novgorod sewtindäki 2 sinagat zoologyna hüjüm etdi. Gynansagam Arzamas etrawyna gaýtagul berilen wagtynda adam pidalarynyň we ýitgileriň öňüne alyp bolmady. Bir işgär şol ýerde öldi. 2 yaraly keselhanaga ýetirildi diýip ol Telegram kanalyna anyklaşdyrdy. Ukrainanyň Telegram kanalyna Arzamasaky Kural Öndüryan Zavod edilen pilotsuz uçur hücumunu tasdikleyen vizyonu ve suratları çap etdi. Häkim tarapından habar verilen 2-nji senagat zorlugy çak edilişine göre Dzerjinsk şehrine bir neçe haru kerhananın yerleşen yer deyip hesaplanıyor. Rusya'nın telegram kanali Şot Dzerjinsk şehrinin yaşayıcılarına sargılanıp onların yerli vaktülen saat 5'te göre onunla bir neçe partlama sesini eştenliklerini habar verdi. Azerbaycanın prezidenti Alham Aliyev Ukrayna insanperver kömögini bermek maksadı bilen Respublikanın energetika ministerliginin serişte bölüp bermek baradaky buyruga gol çekdi deyip Azermetdugoty habar berýär. Azerbaycanyň öndürilýän elektrik enjamlaryny satın almak we iýermek üçin 2 milyon dollar bölünüp berler. Russiýanyň Ukrainada Azerbaycan bilen baglanşykly energiýa deskalaryna urýan zarbalar dowam etse, Azerbaycanyň häkimetleri öz ehtiýaçlyklaryndaky ýaragları Kiýewe geçirmek baradaky gadaganlygy hem ýatyryp biler. Bu habary Azerbaýjanyň prezidenti Alham Aliýewiň tögeregine ýakyn Telegram kanallary habar berdi. Russiýanyň Voyenkor Kochenik Telegram kanalynyň bir näçe çeşmäniň maglumatyny salgylanyp ýazmagyna görä, Baku eýam Ukrainaýy bermek üçin 122 mm we 155 mm artilleriýa toplarynyň önümçüligini ýola goýýar. Islenlik ýagdaýda karar kabul edildi. Meduza neşri Aliyev bilen Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenskiýniň eden telefon söhbetdeşliginde Russiýanyň golaýda Azerbaýjanyň Odessa sewtinde ýerleşen neft ammaryna uran zarbasyny ýazgaranlygyny berdi. ABŞ'nın prezidenti Donald Trump Washington'daki öysüz yaşayıcıları ol yerden çıkarmak çoğalıyor. Men payitahtımızı oda lahir borçundan has ıltıvarlı ve oğudan yer etmek çoğalıyor. Öysüzler şehir merkezini hayal etmeyen terk etmeli. Biz size yaşama üçün yer veririz. Yöne bir payitahtın uzakta olur. Cinayetçiler, sizin gidere yeriniz yok. Sizi değişli yerinize türmez alırız. Bunların kimmesi edil serketteki hali çalt amal aşırlar deyip Trump Truth Social Sosyal Ulgumunu yazdı. İsrail gazı doluğununa harba operasyonun tezi tapırına tayyarlanıyor. Onun maksadı Hamas hareketinin galın iki verkitmesine gödökçülüğü yolu koymak olur. İsrail'in Premier Ministri Benjamin Netanyahu bu arada Yerusalim'de olan Metugat yığınağına itti. Onun sözlerine göre bu meylinamı Anklav'ın İngulü ilat merkezi olan Gaza şehrine karşı kurulacak hücum hem ölçün alır. Hormatlı dinleyiciler, siz son kavarlar dinlediniz.